วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชีววิชา16412ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องการพัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้ผลจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะทำให้การติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วนิเทศศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องและสัมพันธ์อยู่กับข้อมูลข่าวสารจึงสมควรที่จะมีการพัฒนาวิชาชีพให้สอดคล้องกับศาสตร์สาขาอื่นอยู่เสมอนะคะและนักนิเทศศาสตร์ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านความรู้เทคนิคการปฏิบัติงานบุคลิกภาพและจริยธรรมนะคะนั่นก็คือสามารถที่จะตามทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการสื่อสารรู้จักรองรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบสื่อสารและยังต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมต่อประชาชนและต่อการพัฒนาประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้นักนิเทศศาสตร์ยังจะต้องรู้จักปรับตัวให้เป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ความชำนาญและประสิทธิภาพของนักนิเทศศาสตร์นั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นนักนิเทศศาสตร์ที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินความพยายามหากเรามีใจมุ่งมั่นนะคะมีความวิริยะอุตสาหะหมั่นศึกษาหาความรู้และรู้จักปรับหลักการหรือวิธีการมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่นะคะการฝึกอบรมก็เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์สถาบันของรัฐรวมทั้งเอกชนนะคะก็มีการพัฒนาภายในองค์กรของผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านนั้นๆอยู่เสมอนะคะและสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายนะคะก็คือสถาบันการประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาค้นคว้าวิชาการประชาสัมพันธ์และทำหน้าที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะคะที่สังกัดกระทรวงทบวงกรมรัฐวิสาหกิจต่างๆรวมทั้งส่งเสริมวิธีใช้เครื่องมือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ถูกต้องและสมบูรณ์และเพื่อความกระจ่างเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์นะคะทางรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์อาจารย์ภัทยาสุมโนค่ะซึ่งท่านจะมาให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการพัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในส่วนของภาครัฐค่ะ
อยากจะเรียนให้ทราบว่าสถาบันการประชาสัมพันธ์นะคะเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของภาครัฐแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะยังไม่เคยมีสถาบันใดที่จัดการฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะมาก่อนเลยนะคะในภาครัฐแต่ภาคเอกชนมีอยู่บ้างแต่เพียงเล็กน้อยและค่าใช้จ่ายก็สูงแต่สำหรับของเรานั้นเราเป็นบริการให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลที่มีความประสงค์ที่จะทำการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตนนะคะดังนั้นสถาบันจึงมีความสำคัญในกรณีที่ว่าเราเป็นหน่วยเดียวที่จะต้องปฏิบัติภารกิจที่จะพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งขณะนี้เนี่ยเรายอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะให้บริการทางด้านนี้ได้อย่างทั่วถึงนะคะสถาบันถือว่าการให้ความรู้นั้นก็เป็นบริการทางวิชาการที่สำคัญอย่างหนึ่งให้แก่หน่วยงานภาครัฐแต่ขณะนี้เท่าที่ผ่านมา36ปีมีบุคลากรทางด้านการประชาสัมพันธ์ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆจากโรงเรียนการประชาสัมพันธ์เดิมเนี่ยนะคะเป็นจำนวนประมาณเพียงเกือบ 2,000 คนเท่านั้นซึ่งก็ถือว่ายังน้อยอยู่มากนะคะ พราะว่าในแต่ละปีเราสามารถจัดหลักสูตรได้เพียง 2-3 หลักสูตรเท่านั้นเองเพิ่งจะมาเมื่อ5ปีหลังเนี่ยนะคะที่สำนักงบประมาณแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ตามความต้องการจำเป็นเร่งด่วนของหน่วยงานต่างๆมากขึ้นก็เลยได้จัดสรรงบประมาณและก็บุคลากรให้แก่สถาบันการประชาสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในระยะ5ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างในปีที่แล้วเนี่ยจัดได้มากที่สุดนะคะถึง20หลักสูตรโดยเป็นหลักสูตรทั้งระยะสั้นระยะยาวและนี่ก็คือภารกิจของเราในเรื่องการดำเนินการเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นั่นก็คือการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแล้วก็สัมมนานะคะในเรื่องของการดูงานเราก็จะสอดแทรกไว้ในหลักสูตรต่างๆของเราซึ่งมีหลักสูตรที่สำคัญหลักสูตรหนึ่งที่เปิดขึ้นตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีปัจจุบันก็คือหลักสูตรประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยการนะคะซึ่งปัจจุบันก็ได้จัดมาถึงรุ่นที่38แล้วเพราะว่าบางปีเราจัดถึง2รุ่นนะคะถึงแม้เราจะเกิดขึ้นมาเพียง36ปีแต่ว่าเราก็ได้จัดหลักสูตรประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยการซึ่งเป็นหลักสูตรหลักนะคะเป็นหัวใจสำคัญของสถาบันเนี่ยนะคะก็จัดมา38รุ่นแล้วหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับบริหารนะคะในระดับบริหารของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของกรมกองต่างๆปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเราได้บรรจุเทคนิคทางด้านการบริหารงานประชาสัมพันธ์เนี่ยเข้าไปมากขึ้นหลักสูตรรองลงมาก็คือหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับข้าราชการแล้วก็พนักงานในระดับ3ถึง5นะคะระดับ3ถึง5หลักสูตรนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เน้นในด้านภาคปฏิบัตินะคะผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระดับต้นเนี่ยนะคะผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้วจะสามารถไปปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ติดต่อกับสื่อมวลชนต่างๆได้อย่างคล่องตัวนะคะแล้วก็ปราศจากปัญหาอุปสรรคต่างๆรวมถึงกระทั่งการจะทำรายงานข่าววิทยุข่าวโทรทัศน์ด้วยเราบรรจุเข้าไว้ในหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์นี้ทั้งหมดเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีหลักสูตรย่อยๆนะคะหลักสูตรย่อยๆก็ประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านเช่นเจ้าหน้าที่ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเจ้าหน้าที่ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นะคะแล้วก็หลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้ประกาศวิทยุและโทรทัศน์เป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้จัดมาตามความเหมาะสมนั่นหมายถึงว่าถ้างบประมาณเราเพียงพอนะคะหรือว่าบุคลากรเรามีพร้อมที่จะจัดเพราะฉะนั้นก็อาจจะจัดปีเว้นปีหรือบางปีเราก็อาจจะจัดเป็น 2-3 รุ่นไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการเร่งด่วนของหน่วยงานของเราแล้วก็ความต้องการจากหน่วยงานอื่นๆที่ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือมานะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องจัดหลักสูตรตามแผนการพัฒนาบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์เองซะก่อนนะคะเมื่อมีระยะเวลาที่เราพอที่จะจัดทำให้ได้เราก็จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของเรานั่นคือการให้ความร่วมมือด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ว่าโดยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของสถาบันการประชาสัมพันธ์นั่นคือเป็นผู้พัฒนาวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปแล้วก็ให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของตนเองได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งจะเป็นผลดีแก่รัฐบาลในที่สุดนะคะ
สถาบันการประชาสัมพันธ์นับว่าเป็นสถาบันที่เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ให้สามารถเพิ่มทักษะการทำงานสร้างความตื่นตัวสร้างความรับผิดชอบในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ทั้งนี้ก็เพื่อความก้าวหน้าทั้งของตนเองและส่วนรวมค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากหน่วยงานของรัฐที่มีการจัดตั้งองค์กรหรือสถาบันเพื่อพัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยตรงแล้วนะคะบริษัทเอกชนอีกหลายแห่งก็มีการจัดการพัฒนาบุคลากรทางด้านนิเทศศาสตร์ภายในบริษัทของตนเองอีกด้วยนะคะซึ่งทางรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณปฏิมาตันติคมค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการการบริหารสถาบันเคแพทซึ่งเป็นหน่วยงานของบริษัทกันดนาวิดีโอโปรดักชันจำกัดนะคะซึ่งท่านจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางนิเทศศาสตร์ที่สถาบันเคแพทรับผิดชอบอยู่ค่ะ
ทางบริษัทกันดนานั้นนะคะก็มีแนวคิดว่าทางเราเนี่ยนะคะเนื่องจากเป็นบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แล้วก็ภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ดำเนินการมาถึง47ปีแล้วทางเราเนี่ยก็เลยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็มีความคิดว่าหน้าที่จะตั้งแผนกขึ้นมาที่จะเป็นการฝึกบุคลากรทางด้านวงการโทรทัศน์ในภาคปฏิบัติแต่คราวนี้เมื่อตั้งขึ้นมาแล้วในที่จริงตั้งใจจะฝึกเฉพาะคนในบริษัทกันดนาเท่านั้นแต่การก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจมากก็เลยต้องตั้งขึ้นมาเป็นสถาบันฝึกปฏิบัติการโทรทัศน์ KPATนะคะ KPATก็คือตัว K แล้วก็ PAT เนี่ยนะคะย่อมาจากกันดนา Professional Academy for Television ซึ่งเป็นมีหน้าที่ดำเนินการฝึกภาคปฏิบัติทางด้านการผลิตรายการแล้วก็ข่าวโทรทัศน์นะคะซึ่งเราเปิดดำเนินการเมื่อ เดือนกันยายน2536ตอนนี้ก็เป็นเวลา4ปีแล้วนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ก็คือว่าต้องการฝึกคนที่จะต้องการมามีอาชีพทางด้านการผลิตรายการโทรทัศน์นะคะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานครีเอทีฟทางด้านเขียนบททางด้านถ่ายภาพทางด้านตัดต่อทางด้านกำกับแล้วก็ทางด้านการแสดงนะคะเราก็รับเข้ามาฝึกอบรมก็หลายรุ่นมากแล้วนะคะคือแต่ละวิชาก็มีแต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะคะซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามานั้นหมายความว่าไม่ได้จำกัดคุณวุฒิการศึกษานะคะแต่ว่าจำกัดว่าอายุต้อง18ปีขึ้นไปพอที่จะเรียนรู้แล้วก็รับวิชาการได้นะคะเมื่อเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราพบเนี่ยนะคะก็คือว่านักศึกษาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องการที่จะมาทำงานทางด้านอาชีพนี้นะคะแต่เนื่องจากหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรสั้นๆนะคะที่ เรียนกันเนี่ยนะคะ4อาทิตย์บ้างนะคะ เป็นเวลา3เดือนก็มีนะคะ6เดือนก็มีแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผู้ที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยคือผู้ที่มีพื้นฐานความรู้มาบ้างแล้วนะคะนักศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์เนี่ยก็มีเข้ามาเยอะนะคะจากสถาบันต่างๆนะคะหรือผู้ที่เคยทำงานทางด้านประสานงานกับในโปรดักชันต่างๆนะคะในโปรดักชันเฮาส์ก็เลยเข้ามาแล้วเนี่ยพอเข้ามาฝึกเป็นอาชีพขึ้นมาเป็นคนเขียนบทเป็นนักแสดงเป็นคนถ่ายภาพหรือว่าเป็นคนตัดต่อเนี่ยนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยจบออกจากที่นี่แล้วเนี่ยหลักสูตรสั้นๆเนี่ยแล้วเขาเข้าไปสมัครงานในที่อื่นในโปรดักชันอื่นก็ได้รับความสำเร็จนะคะก็ได้รับได้มีงานทำณขณะนี้ก็มีงานทำอยู่ทั่วไปเราต้องขอเน้นว่าเราใช้ภาคปฏิบัตินะคะที่นี่นะคะเราใช้ทฤษฎีของทางด้านอเมริกาก็จริงอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าจะสอนทฤษฎีกันสั้นๆนะคะปัญหาและอุปสรรคที่พบนะคะก็คือทางด้านสถาบันฝึกปฏิบัติการโทรทัศน์ KPAT ที่พบก็คือว่าอุปกรณ์เราเนี่ยมีไม่พอกับความต้องการของนักเรียนที่จะมาเข้าเรียนนะคะส่วนใหญ่แล้วก็สมัครกันเข้ามาเยอะเกินจำนวนกว่าที่เรารับเอาไว้นะคะปีหนึ่งเนี่ยเราเปิดได้ไม่กี่ครั้งนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเปิดในช่วงเดือนเมษาพฤษภาคมแล้วก็อีกครั้งนึงก็เดือนตุลาคมนั้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้โอกาสที่คนจะเข้ามาเรียนเนี่ยแบบว่าน้อยเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยแต่ในแต่ละครั้งเนี่ยก็แบบว่าไม่ค่อยเพียงพออันนี้ก็ได้รับฟีดแบคมาจากนักศึกษาที่เข้ามาเราใช้อุปกรณ์จริงๆที่เป็นในของบริษัทกันดนาเลยนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เหล่านี้ก็คือเป็นอุปกรณ์มืออาชีพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีมากพอที่จะกับความต้องการของนักศึกษานะส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมาก็คือในช่วงนี้เนี่ยนะคะทางกันดนาเนี่ยมีการปรับปรุงโครงสร้างแล้วก็ไปเน้นทางด้านเรื่องของ
การทำโครงการพิเศษต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยปีนี้เกจิจิยิ่งเปิดน้อยลงไปใหญ่ถามว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยมีการติดตามผลหรือเปล่านะฮะมีการติดตามผลนะฮะส่วนใหญ่นักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนกับเราเนี่ยก็ไปทำงานอยู่ในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเฮาส์ก็อยู่ในวงการเดียวกันแล้วก็บางคนก็ก้าวขึ้นไปเป็นผู้กำกับแล้วก็มีความยินดีเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็คือกลับเข้าไปเรียนต่อเป็นนักศึกษาซะส่วนมาก
สถาบันเคแพทของกันตนานะคะก็จะเป็นหน่วยงานเอกชนที่ทำงานทางด้านนิเทศศาสตร์เป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านนิเทศศาสตร์นะคะคือเป็นผู้ที่พัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์นะคะและแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานนะคะก็จะใช้การฝึกอบรมทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีซึ่งก็จะมีผู้สนใจมากขึ้นเป็นลำดับค่ะแล้วก็เปิดเป็นสถาบันรับฝึกอบรมบุคคลภายนอกด้วยนะคะจากที่ได้ฟังตัวอย่างจากหน่วยงานการพัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ทั้งของภาครัฐและเอกชนไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมากและวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาบุคลากรก็คือการปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆในการทำงานทางด้านนี้และมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะอาจารย์ภัทริยาสุมโนคุณปฏิมาตติคมวิทยากรแสวงพันนวลจัดทำบทและประสานงานชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธนีโอบายวาทควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาพรสุมาสัมฤทธิ์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ